Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Unberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Nevojë për rishqyrtimin e 20% për punëtorët. Liderët e BE-s dhe Ballkanit dakordojnë për krizën e migrantëve. Partia Konservatore fiton zgjedhjet në Poloni. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Eurozonës dhe ata të Ballkanit janë dakorduar në takimin e djeshëm për një plan 17 pikësh përmes të cilit synohet të menaxhohet fluksi i migrantëve përmes vendeve të Ballkanit. Presidenti i Bashkimit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se plani përfshir edhe krijimin e 100.000 vendeve të reja për në qendrat për regjistrimin e migrantëve përgjatë rrugës nga Greqia deri në Gjermani. Juncker ka thënë se Agjencia e OKB-s për refugjat UNHCR do të ndihmojë në krijimin e 50 vendeve në Greqi dhe pjesa tjetër do të krijohet në vende tranzitore të Ballkanit. Juncker ka thënë se të gjithë liderët e Ballkanit janë dakorduar për të ndarë informata rreth valës së migrantëve dhe janë zotuar se nuk do të ndërmarrin vendime të njëanshme. Agjencia e kufive të BE-s Frontex pritet të bëjë regjistrimin e të gjithë migrantëve që hyjnë në kufi përmes Maqedonisë dhe Greqisë. Juncker u ka thënë gazetarëve se politika e pranimit të migrantëve pa regjistrim duhet të ndalet. Autoritetet në Perëndim të Kanadas kanë thënë se së paku 5 persona kanë humbur jetën kur një anije me turist u fundos në bregdetin British Columbia. Qendra për shpëtimin e Kanadas ka konfirmuar se anija kishte kërkuar ndihmë përmes radiolidhjes së gjatë pasdites në ishullin e Vancouverit në British Columbia. Autoritetet kanë konfirmuar se në anije ishin në gjithse 27 udhëtar. Autoritetet nuk kanë dhënë asnjë detaj rreth shkaktarit të aksidentit. Partia Konservatore në Poloni, Ligji dhe Drejtësia ka fituar zgjedhjet parlamentare. Sondazhet tregojnë se kjo parti ka marrë vota mjaftueshëm sa të qeverisë vetme me vendin me një parashikim se ka fituar 39% të votave. Lideri euroskeptik i kësaj partie, Jaroslav Kaczynski, ka konfirmuar fitorën përderisa kryeministria në largim. Eva Kopac ka pranuar humbjen nga zgjedhjet. Partia Ligji dhe Drejtësia ka mbështetje të madhe në zonat rurale të Polonisë. Kandidatja për kryeministre Beata Szydlo ka thënë se i është mirënjohëse qytetarëve polak. Në Ukrainë janë mbajtur zgjedhjet në nivel lokal përgjatë të gjithë vendit, duke përjashtuar zonat të cilat kontrollohen nga separatistët pro-rus dhe si dhe në zonat e Krimesë, e cila është aneksuar nga Rusia. Partia e Poroshenkos, Partia e Solidaritetit, besohet se ka fituar shumicën e bashkive. Një parti tjetër e cila duket se ka fituar është edhe Partia Opozita, e cila kryesisht përbëhet nga antarët e Partisë së Rajoneve, e cila ka qenë partia ish presidentit Viktor Janukovic, i rrëzuar nga pushteti në shkurt të 2014. Në shumë pjesë të lindjes në Ukrainë, politikanët pro-rus kanë mbetur në pozitat e tyre të mëhershme përkundër protestave pro-evropiane më 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Beriana.
Zenel, vazhdimi i seancave në kuvend i krijuar pas zhvillimeve të fundit dominon shkrimet në shtypin ditor në Kosovë?
Po, Beriana, e përditshme e koha ditore në këtë kontekst ka vënë dukje se pas të skenave të dhunshme brenda dhe jashtë ndërtesës të kuvendit fundjavën e kaluar, me cilave shumica parlamentare me gjatë të i adolit miratoj ligjin për shëndetin mendor, Kuvendi Kosovës do të pushoj disa ditë me qëllim që të reflektohet mbi situatën dhe të provohet gjetja një zgjidhjeje. Gazeta sekson se mbajtja e seancave nën masa policore dhe jashtë salës së seancave plenare nuk po shihet si zgjidhje as nga ndërkombëtarët, sepse ato nuk i kontribuojnë funksionimit normal të institucioneve. Në këtë kontekst, gazeta koaditore merr vesh se qysh në fillim të kësaj jave përfaqësues të vendeve të Quintit do të zhvillojnë takime me kryeministrin Isa Mustafa për të parë nëse qeveria ka ndonjë plan në lidhje me kërkesat e opozitës. Duke rikujtuar zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, gazeta sekson se tërheqja nga marrëveshjet për asociacionin dhe demarkacionin, referendumi dhe zgjedhjet e parakoshme janë tri alternativat mjaftueshme për opozitën në mënyrë që të dilet nga kjo krizë, Por qeveria vazhdon të mbetet në pozicionet të njëjta duke mos pranuar asnjë ultimatum për marrëveshjet. Mariana.
Zinel, opozita ka kërkuar edhe dorëheqjen e kryeparlamentarit Kadri Veseli. Çfarë shkruan sot shtypi rreth kësaj teme?
E përditshmja Kosova sot konsideron se fyerja ndaj një deputete të opozitës në një vend normal do të pasohej menjëherë me dorëheqje të parevokueshme, por siç shënvizon gazeta në Kosovë, dorëheqja nuk ekziston në fjalorin e politikanëve. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot thekson se Republika e Treshës Hashim Thaçi, Isa Mustafa e Kadri Veseli është destinuar të mos jetë stabile, mos ketë zhvillim dhe si e tillë ka nevojë për ndryshime rrënjësore. Gazeta vlerëson se fshehja pas MSA-s dhe disa kilometrave asfalt që kosovarëve u kushtojnë më shtrenjtë se në çdo vend tjetër të Evropës nuk mund të mbulojnë dështimin e madh politik të koalicionit qeverisës, përfaqësuesit e së cilit, siç shënvizon gazeta, mburren me paaftësinë e tyre. Përsisoi gazeta konsideron se me sjelljet e pushtetarëve ndaj opozitës dhe qytetarëve, Kosova po e imiton modelin rus që është tepër antiperëndimor. Beriana.
Zinel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë sigurinë në rajonin e Drenicës. Gazeta thekson se fenomeni tukagjinit i njohur për shumë vrasje, siç duket po zhvendoset nga dalë në Drenicë, në rajonin që për shumë kohë ishte i qetë në Kosovë. Vetëm për 9 muaj të këtij viti në Skënderaj janë vrarë 4 veta, ndërsa janë plagosur 6 të tjerë. Për ndryshim nga Dukagjini, gazeta thekson se doraset përveç në një rast të tjerët dihen. Në këtë kontekst, zëri ka vënë dukje vrasje në Rushdi Shaqirit nga Ganigeci në Skënderaj, vrasje në Jeton Ferizit, pronari një kompanie për transportin e udhëtarve, rastin tragjik nga fjalosja e dy shokve në Açarev, ku njërin nga ta mbeti i vdekur, vrasjen e policit Valon Goxhuli para një muaj gjysmë në Skënderaj dhe rastin e fundit që ndodhi të shtunën në Polas të Skënderajt, ku nga të shtënë armësh është plagosur rënd Ramiz Shabani nga Koshica, që si shtuat erdhe si pasoje një ngatrese të para disa viteve.
Ndoqëm pas shyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Agjencia Kosovare e Privatizimit po vazhdon me shpërndarjen e 20% për punëtorët të cilët kanë punuar në ndërmarrje shoqërore që janë privatizuar, por përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se pasi ky proces është zvarritur me vite, atëherë duhet të shikojnë mundësitë që edhe vlera e 20% të rritet, pasi sipas tyre kjo të shumë është e devalvuar. Më tepër dërgjoni materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Mbi 700.000 euro është shuma që ka shpërndarë se fund me Agjencia Kosovare Privatizimit nga fondi 20% për punëtorët nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo shpërndarje do të përfitojnë 380 punëtorë. Kjo përqindje u takon punëtorëve nga shuma përgjithshme e shitjes e ndërmarrjeve ku kanë punuar. Por përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës pohojnë se agjencia ka zvarritur të imase këtë proces, pasi si pas tyre ka ndërmarrje që është privatizuar që një dekadë, kurse mjetet ju shpërndahen tani. Alur Sidiunën, kryetar në BSPK, ka thënë se sindikata gjendet në presion të madhën nga punëtorët, të cilët kanë punuar në ndërmarrjet tashmë të privatizuara.
Po është neglizhuar procesi i privatizimit në tamsi, e si pjesë përbërës e procesit privatizimit edhe 20% është neglizhuar. Për arsye se ke mungesën e kompletimit e bordë dhe sita AKP-s, po ashtu edhe të UDS veçan. Ku UDS veçan është organi fundit i cili jep vendimet përfundimtare për shpërndarjen e
20%. Edhe ekspertë për çështje ekonomike shpërndarjen e 20% e konsiderojnë proces të neglizhuar. Musa Limani, profesor i ekonomikut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se vonesa shpërndarjes së kësaj përqindje është devalvuar dhe duhet të shikojnë mundësitë për rritjen e vlerës së saj.
Unë mendoj në aspektin profesional ekonomik, që me zbut pa këtë situatë, duhet do thotë këtë vlerë për 20% mjashtu edhe çarshin e kamatave, të rregullta të depoziteve që kanë qenë në bankat në këtë periudhë, sikur të llogaritën që ato para kanë qenë në depozitura në bankën e emër të tyre, prandaj kjo mund ta zbut pak situatën.
Sepse siç thot Limani, devalvimi 20% ka dëmtuar mirëqenien e punëtorëve të ndërmarrjeve të privatizuara.
Se njerëzit kanë llogaritë, atë me rastin e shitjes së ndërmarrjes së tyre, asnjë bare 20% do ta marrin dhe normalisht kanë mujt me planifiku për të avancuar në jetën e tyre familjare, do thotë i kanë llogaritë që mjetet buxhetore, qoftë për të blerë diçka të paturshme ose planet tjera në buxhetin familjar.
Edhe nën kryetari BSPK-s Alush Sejdiu thotë se rritja është e mirë së ardhur, por një gjë të tillë duhet të ndryshohet baza ligjore.
Sigurisht na fajtohemi për çdo rritje. Po, rritja është shumë në rrethonat aktuale të veprimit ligjit, sigurisht duhet ndryshohen rregullat ligji, pastaj flitet për rritjen e 20%-shit. Dëshirat janë krejt diçka tjetër, mundësit janë krejt diçka tjetër.
Ndryshe, deri me tani, Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndarë rreth 104 milion euro për më shumë se 43.000 punëtor dhe ishpunëtor të ndërmarrjeve shoqërore. Në ndërkohë, agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20%-shit për punëtorët e kualifikuar edhe të tri ndërmarrjeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat humanitare në Maqedoni kërkojnë nga institucionet që të ndërtojnë kampe për refugjat pas raportimeve se do të ketë më tepër migrant gjatë ditëve dhe javëve të ardhshme. Autoritetet në Maqedoni thonë se nuk do t'i mbyllin kufit për migrant edhe në rast se këtë do t'a bëjnë vende tjera të rajonit. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Pas paralajmërimit të organizatave ndërkombëtare se gjatë ditëve në vijim pritet të rritet fluksi i migrantëve nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, të cilët Maqedoninë e kalojnë tranzit për të mbritur paradimrit në vendet e Evropës, organizatat humanitare në Maqedoni kanë apeluar që institucionet shtetërore të angazhohen sa më parë që është e mundur në ndërtimin e kampeve për refugjatët, në rast se ata do të jenë të detyruar të qëndrojnë më gjatë. Edhe më tej në qendra tranzituese në Bogorodice dhe Tabanovse ekzistojnë vetëm dy kampe të cilat janë të hapura. Në kontakt jemi me organizatat më të mëdha humanitare, kuptohet dhe me UNHCR-n, që në këto tenda të vendosim sisteme ngrohjeje për aq sa është e mundur, ndërkohë që punohet në mbylljen e pjesës së përparme të tyre, që ta kemi pak më ngrohtë migrantët për aq kohë sa qëndrojnë në to. Bën të ditur Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, organizat kjo që koordinon dhe aktivitetet humanitare të më shumë organizatave të cilat veprojnë në pikat kufitare në Tabanovs dhe Bogorodic. Ndërkohë autoritetet e vendit kanë theksuar se Maqedonia si shtet nuk do të mbyllë kufit për migrantët para valës së re të refugjatëve, edhe në rast se një vendim të tillë marrin vendet e tjera të rajonit. Megjithse kanë theksuar se Maqedonia si shtet mund të pranojë më së shumti 30.000 refugjatë. Presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov, gjatë vizitës që i bëri qendrës pranuese në Bogorodis në kufirin Maqedoni-Greqi gjatë javës që po e lëm pas, tha se Maqedonia dhe kundrejt asaj se si shtet ka shpallur e para gjendjen e krizës në kufirin jugor, akoma nuk kanë mbritur ndihmat nga Bashkimi Evropian. Brenda këtyre muajve kemi shpenzuar 5 milion euro, mjetet këto të planifikuara vetëm për shërbimet e sigurisë. Këtu nuk bëjmë pjesë shpenzimet për shëndetësisi dhe shërbimet për çështje sociale, ka theksuar kryetari i Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Ndërkohë Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis thosë se mbi 90% e ndihmave të cilat u shpërndahen migrantëve në teren, qoftë në formë të ushqimit apo veshmbathjes, është siguruar si donacion nga qytetarët apo biznesmen të ndryshëm. Ne si organizatë humanitare nga shteti nuk kemi siguruar asnjë lloj ndihme. Madje deri më tani nuk kemi paralajmërime se ndonjë nga institucionet e shtetit do të sigurojë çfarë do lloj ndihme, thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur në dhënien e ndihmave në qendrat e pranimit në Bogorodic dhe Tabanovs. Ndryshe gjatë muajve të fundit, përmes Maqedonisë si shtet tranzit kanë kaluar mbi 150.000 migrant nga viset e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ju rikujtojmë edhe njëherë dy titujt kryesor në liderët e BE-s dhe Ballkanit dakordojnë për krizën e migrantëve. Partia Konservatore fiton zgjedhjet në Poloni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga sërish u dëgjofshim në orën 12:00.